Halo. Mantap Jawa, nonton. Halo, halo. Oke, baju Iwan. Slow ya, belum datang ini Bang Atalanya. Mungkin oh, oke, datang nih. Gimana cara ngajak ya? Request bergabung, Bang, coba. Sabar, sabar, belum. Sabar, oke. Oke, Bang. Thank you banget sudah mau bergabung menjadi narasumber di podcast ini.
Ya,
Waduh, Bang.
Santai-santai.
Sebuah kesempatan yang sangat 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 hebat bagi saya bisa mewawancarai Bapak Atala ini. Abang dipanggilnya Atala Atala atau Arsyad, Bang?
Dipanggilnya Atala sih.
Atala, oke. Okay. Apa kabar, Bang?
Baik, baik.
Kelihatan sangat dewasa sekali ya dari gestur tubuhnya.
Enggak. Biasa aja.
Aduh, oke, kita bakal ngomongin tentang gimana caranya menjadi public speaker sih, Bang. Oke. Mau tanya, Abang tuh dulu memulai belajar atau ikut lomba itu dari kapan, Bang?
Sebenarnya gue ikut lomba itu udah dari SMP. Cuman kayak
Oke.
gue dulu SMP-nya kan swasta. Jadi kayak lebih terbatas. Jadi gue baru mulai banget lomba banyak itu pas masuk ke pas di SMA gitu, pas di negeri gitu sih.
Sama. Oh, dari SMP berarti, Bang?
Dari SMP.
Itu belajarnya otodidak atau apa, Bang?
Dulu pas kalau pas SMP ya pasti karena kalau lomba itu biasanya dia lebih ketat, jadinya tuh biasanya ada pelatihnya. Tapi menurut gue sih sebagian besar dari yang gue pelajarin itu sebenarnya belajar sendiri dari pengalaman-pengalaman gue ikut lomba gitu sih paling.
Udah berapa kali lomba, Bang, untuk terampil di ngomong di depan gitu?
Gue gak ngitung juga sih ya, cuman kayak pasti dari setiap lomba itu pasti lu belajar sesuatu, dan pasti di yang keselanjutnya itu pasti lu bisa lebih baik lagi gitu sih. Tapi gue gak pernah kayak ngelist gue pernah ikut lomba apa aja, atau maksudnya kayak ngitungin gitu, kayaknya enggak sih. Kayaknya gue kayak inget beberapa pengalaman gue doang, kayak misalkan kalau ada beberapa lomba yang kayak gue bener-bener berkesan banget, itu biasanya baru gue ingat gitu.
Oke, siap. Lu kan public speaking-nya kan bahasa Inggris ya? Apakah itu udah bahasa Inggris tuh udah jadi behavior lu dari kecil gitu? Atau emang lu belajarnya tuh emang gara-gara belajar aja? Jadi nggak karena pola asuh lu yang orang tua suka ngomong tentang bahasa Inggris setiap hari, "How are you?" gitu-gitu, dia pagi, nggak gitu ya, Bang?
Enggak sih, kayak ya jadi sebenarnya keterampilan bahasa Inggris gue itu karena gue dulu sekolahnya di sekolah internasional ya, terus gue dari apa namanya dari kecil itu udah kayak di intens gitu sama orang tua gue untuk bisa tapi sebenarnya kayak kelancaran bahasa Inggris gue itu lebih lebih berpengaruh di dari itu sih dari apa namanya dari sekolah di internasional gitu sih kayaknya. Karena gue tiap hari bisa ngomong kan sama orang-orang, itu bantu banget sih.
Okay. Mantap. Ini gue canggung banget loh ngomong virtual kayak gini, enakan ngomong langsung. Waktu itu kayak kita pernah pengen ketemu, cuman waktu itu kondisinya lagi listrik negara lagi bermasalah ya, Bang. Lagi mati lampu gara-gara.
Iya. Waktu itu gue ini banget, sibuk banget. Tapi sekarang udah luang sih, cuman kan gak bisa
Gak enak
ketemu.
kembering gitu. Aduh. Halo, Bang.
Iya.
Ya, gak enak banget nih ngomong di Instagram kayak buffering gitu, tapi gak apa-apa sih.
Gak apa-apa, gak apa-apa. Apalagi nih pertanyaannya?
Ada banyak gua, kita ngomong sejam nih. Dasar-dasar public speaking lu belajar gak sih, Bang? Kayak apa ya, intonasi nada gitu-gitu.
Gak sih, gak belajar. Kayak menurut gue, itu lu dapetin sendiri. Kayak misalkan lu lagi mempersiapkan untuk lomba, pasti lu tuh kayak, lu pasti cari-carikan gimana sih caranya biar lu kalau ngomong tuh lebih bagus gitu. Jadi kayak, ya udah gitu. Belajarnya itu, biasanya kalau lagi mempersiapkan lomba, itu lu cari-cari caranya gimana. Biasanya kan banyak tuh kayak orang inspirator kayak TEDx atau banyak banget tuh yang kayak resource-resource di YouTube. Itu biasanya kayak gue ngikutin itu sih, kayak ada take inspiration dari situ.
Oh berarti referensi lu tuh tetap dari orang, intinya dari nonton-nonton gitu, video-video tentang kayak penyuluhan narkoba, ide-idenya lu ambil untuk lu tarik lagi untuk lu bikin sebagai materi gitu nggak sih, Pak?
Iya, jadi sebenarnya lebih fokus ke apa ya, kayak cara metode bagaimananya gitu. Karena kalau misalkan kita lihat ya, kayak misalkan nih kita lomba, kita ngeliat orang, oh dia bagus nih ininya, itu kan biasanya kita belajar ya, terus kita terapin sendiri untuk diri kita sendiri gitu.
Okay, siap, siap, siap. Lu sendiri, Bang, bikin materi gimana?
Kenapa?
Baca buku. Lu sendiri kayak lomba, kita kan waktu itu kan ketemu di Spis Dimas 10 ya waktu itu ya. Tahun lalu udah lama banget kita sebenarnya nggak pernah ketemu, ini baru sekali doh. Gue udah berani banget untuk
Soalnya kayak sebenarnya waktu itu pas di MAN 10 itu gue inget banget lomba itu tuh, gue lomba udah keterima sebenarnya di UI,
ya.
Cuman
Ya.
karena waktu itu diminta tolongin sama guru gue ya, karena dia juga pembina pembina gitu di MAN 10, jadi dia minta tolong gue untuk ikut. Jadi kan daripada gue gabut di rumah, jadi ya udah gue ikut aja gitu. Jadi gue nggak
Oh yes.
kayak, ya udah gue ikut untuk pengalamannya aja gitu.
Mantap. Dari kemarin menang kan, Bang?
Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah sih.
Iya. Nggak diragukan lagi lah bahasa orang-orang internasional.
Tapi kayak sebenarnya sebelum menang juga pasti ada pernah kalahnya juga sih, kayak malah dari kalah itu jadinya kayak lebih termotivasi gitu untuk bisa menang gitu.
Lu ngebadanin materi itu berapa lama, Bang? Kayak misalkan lu
Kenapa?
punya materi, ngebadanin materi itu kayak lu latihannya berapa lama gitu? Kayak gua kalau punya materi, gua pasti akan berlatih nih untuk bawain itu di depan orang banyak. Kalau lu sendiri biasanya paling lama berapa atau secepat apa lu bisa membawakan itu?
Iya.
Apakah itu udah
Oke.
otomatis lu karena lu udah punya isi di kepala lu gitu?
Iya, jadi gini, kalau misalkan dulu gue misalkan jadi itu sebenarnya gue speech itu terakhir speech itu gue udah jarang sebenarnya. Terakhir tuh gue waktu itu sebenarnya kelas 11, terus kan disuruh lagi sama guru gue, jadi dia kelas 12. Ya, jadi tuh kenapa gue nggak begitu lagi sering ikut lomba speech, karena gue mulai mengenal model MUN itu kan, model United Nation. Nah, di model United Nation itu dia lebih banyak kayak kriterianya yang dinilai gitu, kayak kayak misalkan research lu gimana, terus kayak kayak diplomasi, terus kemampuan negosiasi dan lain sebagainya. Nah, jadinya tuh memang dari dulu ya, background speech gue tuh adalah gue lebih kuatin di research-nya gitu. Kayak gue cari lebih banyak ngabisin waktu ngebuat draft dan ngebuat research-nya sendiri itu menjadi sebuah teks, dan lebih sedikit waktu yang gue habiskan buat latihan gitu secara secara ngomong langsung gitu. Nah, kalaupun gue latihan secara ngomong langsung, biasanya gue nggak berpanduan dengan teksnya gitu loh. Kayak gue hanya ngambil garis besar dari teks gue, dan gue improvisasi aja gitu pas nyampein speech-nya gitu. Jadi gue nggak begitu fokus. Yang penting kita nguasain aja dulu materinya secara pengertian dan konsep. Nanti itu masalah, apa namanya, masalah masalah penyampaiannya itu nanti lebih mudah gitu.
Oh, jadi lu menguasai materi dulu daripada lu harus hafal, ya gak sih?
Iya, jadi gue gak pernah ngafal gitu sih. Kalau lu perhatiin, biasanya pasti juri-juri yang nilai gue tuh, mereka merhatiinnya biasanya draft gue tuh beda banget dengan apa yang gue ya, apa yang gue ucapin. Jadi gak word by word gitu, karena kan ada orang yang bener-bener sama persis ngomongnya sama yang ada di draft dia gitu. Nah, gue tuh enggak, draft gue tuh sama apa yang gue bicarain tuh biasanya jauh banget. Tapi memang isinya tuh sama gitu.
Itu yang ikut lu, yang lu ikut delegasi perwakilan-perwakilan itu, apa itu semacam kayak simulasi gitu gak sih?
Iya, itu semacam simulasi. Itu yang tadi gue bilang, model United
Tapi itu
Nations.
Lu beneran berhadapan sama orang-orang luar negeri?
Iya, tergantung sih. Kayak kalau misalkan memang tingkatnya internasional, ya pasti berhadapan dengan orang luar negeri gitu.
Oke. Oh, berarti lu pasti juga nih. Enggak, gue curiga lu jangan-jangan orang Arab juga, Bang. Ya gak sih?
Enggak sih, sudah. Cuman kakek gue keturunan Pakistan.
Oh, keturunan kan? Iya, gue udah ngeduga sih. Aduh. Terus lu... Sorry, tadi mati. Gak tau gue kenapa. Sorry. Aduh, mana nih, Pak? Banget, Pak. Sorry, Bang. Tadi gak tau gue kenapa. Gue sendiri.
Oh iya. Ya kalau tiba-tiba tadi juga mati.
Apa?
Iya, tapi tadi tiba-tiba gue juga mati, nggak tahu kenapa maksudnya. Gue kira emang ini, mungkin ada ini kali, sinyalnya kali.
Okay, sorry ya. Lanjut ke tadi pertanyaannya. Terus apa fungsi lu, apa fungsi public speaking di dalam kehidupan sehari-hari lu gimana, Bang?
Ya, public speaking tuh berguna. Gue masuk kuliah sih, sebenarnya dulu pas masih SMA tuh kayak biasa aja gitu kan, karena kan kemampuan, kayaknya kemampuan presentasi gitu di SMA tuh belum begitu penting, maksudnya belum dilihat gitu lah. Kalau di kuliah tuh terutama di FK itu kebanyakan tuh kita presentasi, dan dosen tuh lebih suka seorang mahasiswa yang presentasinya tuh nggak baca PowerPoint, atau dia tuh lebih suka sama mahasiswa tuh yang kalau menyampaikan materi tuh kayak enak aja gitu disampaikan. Karena kan kita sistem belajarnya kalau di FK tuh saling saling mengajar teman-teman kita. Jadi dosen tuh sebenarnya nggak ngajar kalau di FK. Mereka tuh cuma sebagai fasilitator doang. Nah, yang menyediakan materi itu sebenarnya kita. Nah, disitulah ketika dosen menilai kita. Jadi nilai kita tuh dari bagaimana kita presentasi, bagaimana kita menyampaikan konsep-konsep kedokteran dan lain sebagainya. Itu kayak menurut gue bantu banget, karena ketika lu udah bisa public speaking, lu menyampaikan materi apapun itu jadinya lebih mudah gitu sih.
Oh, jadi dosen-dosen itu lebih suka sama orang yang ngomong-ngomong aja secara materi daripada pakai PowerPoint.
Enggak, kita pakai PowerPoint sebenarnya. Karena kan namanya tuh DK sebenarnya, diskusi. Jadi kayak ketika kita diskusi, itu kita setiap orang tuh udah punya bagiannya masing-masing gitu loh. Kayak oh ya udah, dia bahas tentang misalkan tentang sel, terus gue bahas tentang misalkan bagaimana sel itu bisa menghasilkan energi. Itu kan kayak mungkin beda ya. Kalau misalkan dia membahas tentang sel, mungkin dia lebih bahas tentang organel-organelnya. Ya, kalau tentang bagaimana sel menghasilkan energi, itu kan cakupannya udah beda. Nah, berarti yang presentasi itu pisah-pisah gitu. Jadi dia presentasi sendiri, terus dia presentasi sendiri. Nah, presentasi itu biasanya pakai PowerPoint. Nah, itu kan nggak ada ketentuannya ya. Maksudnya kayak terserah lu mau ngisi PowerPoint-nya apa aja gitu, yang lu udah research, yang lu udah cari, itu nanti lu masukin ke PowerPoint. Nah, dosen itu biasanya nggak suka sama orang yang kayak dia tuh ngejelasin, tapi ngejelasinnya tuh kayak ngafal gitu sih sebenarnya. Jadi waktu itu gue pernah dibilangin sama kakak tingkat juga, katanya tuh emang dosen-dosen tuh lebih suka misalkan lu tuh pakai PowerPoint, lu yang lebih banyak ngomong. Karena kan emang tujuan dari PowerPoint tuh itu kan kayak untuk menyampaikan poin-poin saja, terus nanti yang menjelaskan tuh lu sendiri.
Agak gitu, buffering kan. Bang, di sini gue agak buffering ini agak.
Oh iya, sorry. Akan kalau misalkan lu presentasi. Makanya public speaking menurut gue jadi bantu banget. Jadi kayak untuk menyambungkan ide-idenya tuh jadi lebih gampang. Itu sih.
Gue buffering nggak bang sana bang?
Enggak sih. Tapi lu nya yang buffering kayaknya.
Lu buffering soalnya di sini nggak kelihatan mukanya.
Oh iya.
Sungguh tak enak sekali.
Lagi. Halo bang, pertanyaannya ada lagi nggak? Ya, halo.
Ah, ini udah nggak. Sebenarnya in basically public speaking itu sebenarnya apa sih bang?
Menurut gue sih public speaking tuh kayak kemampuan lu berbicara aja sih, kayak kemampuan lu untuk menyampaikan pendapat dengan baik dan benar dan lugas di depan orang besar gitu. Jadi kayak sebenarnya banyak tipe-tipe public speaking ya. Mungkin bisa aja lu public speakingnya yang tipenya yang kayak menarik dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dengan lu udah bisa menyampaikan pendapat dengan jelas aja di depan umum walaupun tidak menarik, itu sebenarnya udah termasuk public speaking gitu menurut gue sih. Karena kan tujuannya kan audiensnya adalah publik kan, maksudnya kayak umum gitu, tujuannya banyak orang, harusnya informasi yang lu sampaikan itu bisa dimengerti dengan banyak orang juga gitu. Inti dari public speaking menurut gue itu sih.
Oke, siap. Menurut lu semua orang bisa jadi public speakers gak?
Menurut gue bisa aja sih, kayak sebenarnya itu menurut gue kayak suatu skill yang bisa lu asah sendiri. Maksudnya lu bisa asah, cuman memang ada beberapa orang mungkin yang kayak malu dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka udah membiasakan diri, pastinya ya menurut gue nggak susah sih untuk meningkatkan keahlian lu untuk public speaking itu sendiri gitu.
Pering sih. Di sini nggak tahu gue. Yang pering atau lu bang? Gue mau pering nggak bang di sana bang?
Iya. Pering.
Kalau misalkan ada orang yang katakanlah introvert katanya, terus dia mau coba ngomong di depan orang banyak, bisa nggak bang?
Menurut gue sih bisa aja sih, karena introvert itu kan bukan artinya orang itu nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Kayak gue sendiri aja itu sebenarnya menurut gue adalah orang yang introvert gitu. Gue suka lebih suka menyendiri sebenarnya, tapi gue juga nggak, bukan yang kayak artinya menyendiri terus gitu, cuman kayak ada waktunya dimana gue harus menyendiri ya. Tapi banyak juga kok teman-teman gue yang mungkin introvert tapi mereka bisa public speaking lebih baik dari orang yang mungkin extrovert gitu.
Buffering sekali. Halo bang, sorry buffering mulu nih tadi ya, gue nggak tahu nih sinyal gue kali. Ya gue juga sebenarnya pada dasarnya gue kayak ngerasa gue itu introvert juga, gue suka sama kesendirian, tapi ketika gue di depan orang banyak, gue tuh bisa ngomong. Jadi kayak ketika ada orang extrovert mau maju, malahan dia malah nggak suka mau ngomong, malah kebalikannya gitu sih. Apakah itu bentuk dari pelampiasan orang-orang introvert terhadap dirinya? Apakah gitu?
Ya, jadi sebenarnya kayak menurut gue beda-beda sih ya mungkin. Kayak, karena mungkin ada juga orang yang kayak ambivert juga kan. Ada yang kayak introvert dan extrovert gitu. Karena namanya ambivert. Nah, sebenarnya kan kita nggak tahu juga kayak apakah orang ini benar-benar seorang yang introvert atau extrovert gitu. Kan kita kan nggak, maksudnya kayak, kita kan cuman kayak mengira-ngira doang kayak oh iya kayaknya gue introvert,
ya.
tapi bisa jadi kita tuh sebenarnya ekstrovert atau sebenarnya ambivert gitu kan. Nah, jadi menurut gue sebenarnya kayak korelasi dengan kemampuan lu berbicara di depan umum sebenarnya nggak ada hubungannya sih dengan introvert atau ekstrovert gitu sih sebenarnya menurut
Oh,
gue ya, karena kenapa?
Gak ngaruh sama kesehatan mental gitu bang, kayak ya kayak tadi kepribadian itu nggak ngaruh berarti ya.
Enggak, menurut gue enggak ngaruh sih. Karena kayak seseorang yang introvert itu belum artinya dia kayak mendem-mendem juga gitu loh. Karena menurut gue mereka hanya lebih baik mendengarkan aja gitu. Dan itu merupakan skill yang bagus juga buat public speaking. Karena jadinya mereka tuh lebih, lebih apa ya, lebih kayak lebih memiliki perspektif dalam ketika mereka berbicara gitu sih kalau menurut gue.
Pusing lagi. Kalau lu sendiri bang, gimana cara lu untuk nge-develop diri lu gitu?
Kenapa?
Dalam arti skill apapun, kebiasaan habit lu tuh apa aja gitu bang?
Habit gue apa aja?
Apa bang?
Maaf, pertanyaannya bisa diulang nggak, Ram?
Oh.
Soalnya gue nggak, tadi nggak.
Gimana caranya lu nge-develop diri lu sendiri, untuk apa, skalanya apa aja, kayak lu misalnya lu suka memasak, gimana cara lu untuk bisa memasak,
Oh, iya.
kemudian
Apa ya, gue nggak
develop
begitu
diri lu
suka
aja
apa-apa
gitu bang.
sebenarnya. Gue suka apa ya, gue sebenarnya nggak tahu juga. Gue suka baca mungkin ya, kayak baca gue suka, dan kayak bagaimana gue meningkatkannya ya gue harus sering baca, karena kan baca itu kayak semakin lu sering baca semakin cepat juga lu bacanya gitu. Kalau misalkan lu perhatiin tuh kalau lu bacanya tuh mulai mulai jarang baca, itu biasanya tuh lu kebaca satu halaman tuh bisa lama banget kan. Nah, sedangkan kalau orang yang sering baca itu tuh satu halaman tuh bisa 2 menit 3 menit tuh selesai gitu. Nah, itu yang kayak
udah bang, tadi buffering soalnya.
oh iya.
Emang gak enak banget ini ngobrol-ngobrol di sini. Udah kita ngomong ngobrol-ngobrol aja biasa ya bang.
Gak apa-apa.
Gimana bang kuliah?
Mungkin
Kuliahan
punya
gimana?
gua ya kali. Coba gua ganti ini dulu ya, ganti device dulu deh, bentar ya. Coba ngaruh nggak?
Okay. Siap.
Bentar ya, gua leave dulu ya, berarti.
Siap. Ini gak gue matiin kok. Oke, itulah. Itu baru sedikit tentang tadi kita ngobrol-ngobrol tentang gimana caranya menjadi how to become public speakers. Jadi guys, kalau lu mau jadi public speakers, sebenarnya kalau lu introvert lu bisa jadi public speakers. Jadi gak ngaruh sama kepribadian, itu gak ngaruh. Jadi asalkan lu punya kemauan aja buat gimana caranya lu mau ngomong di depan orang tuh bisa sebenarnya. Kayak gue ngerasa gue tuh adalah orang yang termasuk orang introvert, tapi kalau misalkan gue maju di depan tuh gue kayak bisa gitu. Gue nggak bilang gue bisa, tapi cukup cukup mau untuk bisa gitu. Basically gue juga sebenarnya nggak terlalu jago tentang public speakers. Gue juga udah sering ikut lomba, tapi nggak pernah menang. Cuman Ya, gue sedikit-sedikit mengerti lah gimana caranya untuk membuat materi. Gue pun kalau misalkan membuat materi in English tuh gue biasanya gue tulis dulu pakai bahasa Indonesia, lalu gue translate pakai Google Translate, terus gue bacain, gue hafal. Gue kayak gitu. Kalau Bang Atta tadi katanya beda. Kalau Bang Atta lah tadi dia bilang kayak yang penting lu gimana caranya paham sama sama caranya sama materi yang lu punya itu. Jadi udah ada di otak lu itu. Jadi tinggal ngomong aja, nggak kayak gue yang perkata-perkata lu hafalin terus lu omongin. Agak-agak susah, tapi sedikit-sedikit itu akan membuat kebiasaan pada diri gue agar agar bisa ngomong dengan improve, dengan improvisasi. Nah, ada berapa yang nonton? Ada 4 orang. Udah ada banget. Halo Bang, sudah?
Masih buffering nggak?
Sudah Bang. Nah ini agak agak oke okay nih Bang. Saya nggak buffering nih, kayak tadi.
Soalnya baterai HP gue tuh tadi habis, jadi gue harus cas dulu.
Oh, baterainya mau habis.
Ya, jadi
nanti buka pakai apa Bang?
Kenapa?
Nanti buka puasa pakai apa?
Oh, nggak tahu sih. Biasanya kalau turun tinggal ini aja sih, nerima jadi.
Suaranya agak gedean lagi Bang, nggak kedengeran sih.
Oh ya, sorry. Kalau turun sih biasanya kayak langsung terima jadi aja gitu.
Nggak ada suaranya Bang. Coba ngomong dah. Sorry, nggak ada suaranya, Bang.
Buffering lagi. Buffering, 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 buffering.
Oh, Bang.
Suara gue. Udah kenalin belum suara gue?
Ada suaranya tapi jadi gue harus deketin HP, gue lupa pakai headset.
Oh, oke. Okay.
Ah, oke. Okay. Yeah. Lu alumni mana, Bang?
Gue alumni SMA 87 Jakarta di Jakarta Selatan.
Oh, bukan Jakarta Barat ya?
Bukan. Dari Jakarta Barat, tapi
apa yang lo lakuin Bang, lagi di situasi pandemi ini, apa yang lo lagi lakuin?
Gak ada sih, karena kan kuliah juga tetap sibuk juga ya, kayak tetap banyak kelas juga, cuman bedanya kelasnya tuh online. Memang gak sesibuk beneran sih, cuman kayak tetap aja ada kegiatan kuliah gitu, yang ngisi waktu gitu sih, palingan.
Oke. Okay. Gue juga gak kemana-mana nih Bang, di rumah aja nih.
Oh iya.
Iya,
lu di mana sih?
Aja,
daerah mana?
Oh, gue di Tangerang Selatan, Bang. Dekat Petukangan, dekat Man 10. Tahu enggak lu? SMA
Tangerang
63 tahu?
Tangerang Selatan Bintaro, bukan?
SMA 63 tahu?
Enggak tahu gue. 63.
Enggak tahu ya. Jakarta Selatan juga sebenarnya. Tapi agak perbatasan. Lu kan anak Puri Kembangan Bang, jadi deket lah gitu, gak jauh kalau
iya.
Oke. Okay. Lagi tadi gua. Lu ya Bang, lomba katanya udah sering. Apakah lomba itu membantu lu untuk mendapatkan koneksi teman, dalam tanda kutip teman gitu?
Dapat banget sih menurut gue ya, kayak pasti setiap lomba tuh ada aja koneksi yang gue dapat, satu dua orang ya kalau misalkan beruntung, maksudnya nggak
Itu pun minimal, kayak minimal 1-2 orang. Kalau beruntung tuh bisa bisa banyak ataupun bisa sedikit, tapi orang-orangnya tuh orang-orang yang ini orang-orang yang berpengaruh, kayak maksudnya inspiratif gitu. Pasti gue dapet sih biasanya. Nah, terus koneksi-koneksi ini pun juga udah gue gunakan gitu loh. Kayak sekarang gue di kuliah, apa namanya, mungkin ada banyak teman-teman gue yang kayak, banyak teman-teman gue yang mereka minta tolong gue gitu. Mereka sekarang kuliah di mana, misalkan di UNJ, tapi karena kita pernah kenal lomba, jadi dia kayak minta tolong gue untuk ngisi acara atau gimana. Terus juga gue pernah ketemu juga anak FK dulu, dia panitia di lomba apa gitu. Terus dia ingat sama gue kayak, iya lu kan dulu pernah lomba di sini gitu. Nah, gue aja nggak ingat gitu. Gue cuma ingatnya tuh kayak, oh ini kayaknya mukanya tuh familiar, tapi gue lupa siapa gitu. Ternyata dia tuh pernah ngepanitiain gue gitu di suatu lomba gitu. Terus gue kayak baru ingat, oh iya, bener-bener gitu. Itu
Mantap,
sih paling.
mantap. Pernah diajak ikut apa? Maksudnya diundang acara apa tuh Bang waktu tadi kata lu?
Oh ya, jadi kayak misalkan contohnya apa sih biasanya tuh kayak kemarin gue suruh ngisi
MC.
ngisi kenapa?
Jadi MC.
Enggak, bukan bukan, gue nggak kayaknya nggak cocok jadi MC deh, karena gue kayak orangnya tuh terlalu terlalu formal, kayaknya nggak begitu cocok. Jadi kayak paling ngisi itu yang kayak acara-acara yang kayak perlu pemateri gitu loh. Kayak kemarin gue disuruh ngisi buat tentang menggunakan jurnal gitu, jurnal bahasa Inggris gitu, gue kemarin ngisi itu sih paling
Oh, pernah Bang? Di mana waktu itu?
di UNJ.
Oh, di UNJ. Gue juga sempat. Tapi gue di panggung FBS ya dulu, gue ikut lomba juga di situ. Udah baru baru ini apa udah lama Bang?
Baru banget kok, baru-baru ini doang kemarin
Oh.
sih.
Hebat banget lu. Pasti di ini ya, di ruang-ruang dosen yang ber-AC itu ya Bang?
Enggak sih, kayak karena kan kemarin tuh udah corona sebenarnya, jadi kayak nggak bisa datang langsung ke sana, jadi kayak di laksanainnya tuh virtual gitu. Gue kayak presentasi presentasi doang, kayak presentasi tentang cara menggunakan jurnal gitu.
Gue kira langsung dateng. Oh ya, baru-baru ini lagi corona ya. Gue aneh banget. Gimana Bang rasanya kuliah di Universitas Indonesia yang sangat favorit untuk anak-anak SMA zaman sekarang? Gimana Bang rasanya?
Senang sih, senang banget. Kayak menurut gue UI itu bagus, kayak banyak banget yang sesuai dengan ekspektasi, terutama fakultas kedokterannya. Kayak mereka tuh bener-bener beda banget sama SMA. Kayak jujur bener banget yang kata orang, kalau misalkan lu di SMA tuh pinter, misalkan pinter nih, terus di FKU itu orang-orang pinter yang dikumpulin semua dari seluruh Indonesia. Karena kan biasanya tuh ya ranking satu sekolah yang pengen masuk FKUI. Nah, jadi
Iya.
ketika kita apa nyampe di FKUI itu, apa namanya, orang-orang itu kadang kan dia terbaik di sekolahnya. Nah, jadi ketika nyampe di FKUI itu mereka baru nyadar dari mereka gitu. Jadi, dulu sebenarnya gue udah tahu ini sih dari dulu banget. Jadi makanya gue sebelum masuk FKUI pun gue udah siapkan diri kayak ya udah gitu, kayak masih ada langit di atas langit gitu. Jadi kayak gue banyak banget orang-orang di FKUI yang juga menurut gue kayak inspiratif gitu. Mungkin dalam bidangnya berbeda-beda gitu kan.
Ya. Lu, lu ya Bang, kenapa lu memilih jurusan kedokteran? Ya, gue tahu itu kan kayak impian semua orang yang pengen digapai tapi agak-agak sulit. Tapi lu bisa nih untuk nembus itu. Apakah
Iya, jadi
se-struggle apa
sebenarnya
lu?
tuh ya jadi cerita di sebenarnya kenapa sebenarnya sebenarnya gue bukan aslinya ataupun apapun yang berhubungan. Jangan kuliah lagi bisa di pendaftaran jalur pendaftaran ikutin itu kedokteran gigi tuh belum dibuka. Jadi kayak baru bukanya tuh tahun ini. Jadi tahun itu tuh cuman yang dibuka tuh kedokteran doang. Ya, jalur masuk yang gue ikutin. Nah, jadi kayak mau nggak mau ya udah gue harus lanjut daftar FKUI. Tapi hasilnya tuh sebenarnya gue nggak mau daftar FKUI karena kayak pertama menurut gue waktu itu kayaknya susah gitu kan, kayak kayaknya nggak mungkin
Iya, sebenarnya.
keterima gitu, banyak kan yang daftar. Terus kayak ibaratnya kayak udah pesimis duluan gitulah. Nah, sebenarnya tuh awalnya tuh gue pengen ganti aja gitu, kayak ah jangan daftar FK. Sebenarnya udah masuk tuh pilihan FK. Tapi kayak di akhir-akhir tuh gue sempat mikir apa pindah aja ya ke jurusan lain yang kayak lebih gampang, mungkin masuknya kayak psikologi atau apa gitu. Nah, tapi kata orang tua gue, ya udahlah nggak apa-apa gitu, masukin aja FK, kan kamu udah keterima juga di HIUGM gitu. Kalau misalkan nggak keterima di FK, ya udah ke HIUGM aja gitu. Terus ya udah kayak ya udah sih benar juga, ya udah akhirnya gue masukin. Dan waktu itu juga gue udah nulis nulis esainya tuh tentang kedokteran, jadi kayak udah kenapa gue pengen masuk kedokteran dan sebagainya. Jadi kan kalau misalkan gue ganti, ya berarti gue harus ganti juga kan semuanya, kayak
Dan malas.
berkas-berkas dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya akhirnya gue tetepin ya udah pilih aja kedokteran akhirnya gitu.
Gitu bang, keren banget sih gitu. Oh, jadi lu sebelum daftar di UI itu daftar di UGM dulu HI ya?
Iya, gue daftar di UGM dulu HI, terus baru kenapa?
Hubungan internasional kan?
Iya, hubungan internasional. HI
Jadi
UGM.
Interpol sebenarnya. Ya gak sih?
Kenapa?
Aslinya lu sebenarnya pengen jadi Interpol apa bukan?
Oh, enggak. Sebenarnya tuh gue enggak begitu tertarik. Maksudnya tertarik sih, kayak gue suka studi internasional, kayak isu-isu internasional gue tuh gue suka, cuman kayak menurut gue tuh lebih cocok di kesehatan gitu. Kayak menurut gue di kesehatan tuh nanti rembet-rembetnya juga bisa ke isu internasional. Kayak isu kesehatan internasional kan perlunya tuh dokter gitu. Ini nanti bisa juga gitu kalau misalkan gue mau masuk ke contoh WHO atau lain sebagainya ya, kayak institusi-institusi internasional yang bergerak di bidang kesehatan, yaitu bisa aja dari kesehatan. Jadi gue mikirnya gitu loh, kayak waktu itu kayak ngapain gue masuk ke ini. Maksudnya bukan maksudnya HI jelek ya, enggak, maksudnya HI itu bagus, cuman waktu itu mindset yang gue dapat adalah kalau gue masuk HI gue belum tentu bisa gue nggak bisa, malah gue nggak bisa dapat ilmu dari kedokteran. Nah, tapi kalau gue masuk kedokteran, ilmu yang di HI itu tuh bisa gue dapetin dari wadah-wadah di universitas. Kan banyak tuh ya, kayak mungkin organisasi-organisasi sospol dan lain sebagainya, itu kan banyak. Nah, itu bisa gue dapetin gitu, dan itu juga gue bisa isu internasional tuh selalu berkembang kan, jadi gue bisa pelajari juga berjalan dengan waktu. Nah, makanya gue lebih milih kedokteran, karena kalau kedokteran itu nggak bisa dijadiin hobi gitu kan, kedokteran itu harus menjadi utama lu ya. Mungkin internasional, isu internasional ini bisa dijadiin hobi lu, tapi kalau misalkan lu masuk hubungan internasional, hubungan internasional tuh udah main lu, tapi kan lu nggak bisa kan jadiin kedokteran sebagai hobi lu gitu. Jadi gue mikirnya waktu itu
Ya.
gitu sih, makanya gue lebih milih kedokteran
Lagi
gitu.
juga di zaman sekarang kayaknya yang lebih dibutuhkan sama orang-orang tuh bukan kayak public speakers, kayak pembicara-pembicara itu udah nggak dibutuhin. Kayaknya yang dibutuhin kayak dokter. Jadi yang di garis depan itu loh. Ya sih. Jadi kayak
Iya,
kebutuhan-kebutuhan.
karena menurut gue juga public speaker dan skill-skill itu sebenarnya bisa dimiliki juga sama sama dokter atau sama semua orang gitu menurut gue sih. Kayak itu universal skill ya menurut gue.
Bagus tuh universal skill. Jadi umum ya secara keseluruhan bisa ya.
Kayak semua jurusan kayak sekarang udah perlu nggak sih itu public speaking? Bukan cuman
Iya.
komunikasi atau jurusan-jurusan yang memang berhubungan sama public speaking gitu menurut gue sih.
Pressure lu semenjak lu kuliah di Universitas Indonesia apa bang?
Impression gue adalah apa ya?
Pressure.
Di universitas, oh pressure gue nggak ada sih sebenarnya. Kayak menurut gue tuh Universitas Indonesia mungkin kebanyakan orang kayak nggak tahu ya, mungkin karena gue suka juga ya kuliah di kedokteran, kayak karena gue ini pengen sendiri, bukan dipaksa atau apapun, dan gue emang bener-bener dari dulu pengen banget masuk kesehatan. Jadinya tuh kayak gue nggak merasa terbebani gitu di sini, kayak malah gue lebih termotivasi dengan belajar lebih gitu. Nah, terus pressure mungkin kadang nilai, cuman ya jadi orang-orang di sekeliling gue tuh mungkin ambis masalah nilai gitu kan, kayak IP-nya harus bagus dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu kayak bukan salah satu target gue gitu loh, kayak gue nggak mengedepankan IP karena menurut gue tuh kayak kalau menghalangi lu gitu untuk belajar lebih jauh. Jadi kayak gue lebih prioritasin bahwa gue di sini di UI itu untuk belajar gitu, dan untuk belajar sejauh-jauh dan se apa ya, sebisa mungkin, sejauh mungkin dan sebisa mungkin gue belajar, dan dari belajar itu gue ingin ilmunya bermanfaat. Jadi bukan cuman karena gue belajar itu biar nilai gue bagus. Karena beda ya, belajar untuk nilai bagus dan
Ya, beda.
belajar untuk belajar itu beda. Kalau lu belajar untuk belajar, lu tuh akan belajar di luar yang diinginkan dari lu. Misalkan lu cuman disuruh belajar tuh sampai A sampai D misalkan. Nah, tapi lu karena lu pengen bukan pengen nilai bagus, ya jadi lu belajar itu sampai Z misalkan. Itu bedanya gitu. Kalau misalkan lu menilai bagus ya pasti dari D aja udah bagus. Cuma kalau misalkan lu belajar yang sampai Z, kadang tuh nilai karena bukan prioritas lu, jadinya kadang nilai lu mungkin nggak sebagus kayak orang-orang lain gitu. Itu mungkin kayak salah satu hal yang menurut gue kayak perlu ditekanin gitu.
Oh, jadi lu orientasinya bukan nilai tinggi, tapi gimana caranya tuh gua tuh bisa di prakteknya gitu, ya gak sih?
Iya, benar, benar, benar banget.
Jadi tekanan itu menurut lu akan ada ketika lu merasa terbebani gitu. Sedangkan lu nggak merasa terbebani karena lu suka sama FK. Benar.
Iya, kayak gitu menurut gue sih. Kayak mungkin menurut gue ya karena FK menarik, jadinya tuh nggak beban gitu. Jadinya gue menjalaninya tuh kayak wah menarik menarik aja. Tapi kan ada juga orang yang aslinya mungkin pengen kayak misalkan nih dia pengen masuk misalkan teknik, terus dia tiba-tiba masuk FK. Itu tuh di kuliahan ada yang kayak gitu, di FKU itu ada. Dan dia tuh jadinya jatuhnya tuh kayak agak linglung gitu, kayak malah tuh jatuhnya jadi memberatin buat dia. Padahal menurut gue kan secara materi, ya ini menurut gue ya, secara materi itu teknik tuh lebih susah gitu. Tapi menurut dia mungkin kebalikannya gitu, karena mungkin dia nggak begitu suka dengan kedokteran. Sama halnya kayak gue kan nggak begitu suka teknik, jadinya ya menurut gue susah gitu.
Lu nonton apa sih Bang? Sampai lu bisa pengen ke situ? Apa enggak? Apa lu ada kaitannya juga dengan bidang kesehatan gitu?
Iya, jadi sebenarnya gue pengen masuk FK, terutama FKUI. Itu tuh karena dulu tante gue tuh FKUI. Jadi tante gue dulu tuh kuliah di FKUI, terus gue lihat kayak dia tuh keren banget gitu loh. Kayak dia tuh, maksudnya bukan hanya karena dokter ya, tapi karena dia tuh orangnya tuh kayak, kayaknya tuh FKUI itu nilai-nilainya tuh bagus gitu. Kayak sebagai dokter tuh kayak dia belajarnya keras banget, terus dia kayak, apa namanya, kayaknya tuh dia tuh humanis banget orangnya, kayak ya gitu deh pokoknya tuh kayak seorang yang gue lihat, yang gue look up to gitu, kayak gue apa namanya, pokoknya gue idolakan. Nah makanya gue akhirnya kayak kayak pengen banget FKUI gitu, kayak FKUI itu kayaknya keren banget gitu. Kayak akhirnya gue milihnya FKUI. Nah tapi karena melihat situasi SMA gue ya, jadi tuh kalau lu nggak tahu SMA 87 tuh sebenarnya bukan SMA unggulan. Nah kalau nggak SMA unggulan tuh biasanya FKU itu nggak mau, kayak mereka tuh rasis gitu kan, lumayan rasis dan lumayan eksklusif sebenarnya. Kayak FKU itu cuma maunya tuh dari sekolah-sekolah bagus doang yang memang udah banyak anak-anak FKUI-nya. Kayak contoh nih, biasanya tuh kan terkenal tuh kayak wah anak 8 tuh banyak ke FKUI gitu. Nah makanya mereka tuh anak SMA 8 tuh undangannya banyak kan ke FKUI, bisa sampai 10, bisa sampai 12 orang gitu yang ke FKUI. Nah nanti kalau udah satu angkatan nih, di angkatan gua aja anak 8 itu ada 27 orang. Ya dari 180. Itu kan banyak banget kan, 27 orang dari SMA 8 gitu. Nah, jadi tuh apa namanya? Jadi tuh kayak perbedaannya itu sih, kayak gua bukan dari sekolah unggulan. Terus waktu itu dulu tante gua tuh sekolahnya bagus gitu. Dia tuh dulu dari SMA 68, which is SMA bagus kan. Sebelah FKUI malah SMA-nya tuh di Salemba. Nah, makanya dia bisa masuk FKUI, dan dia tuh emang bener-bener pinter banget gitu loh. Jadi kayak di keluarga gue tuh udah ketahuan kayak dia tuh emang dia tuh pinter, makanya bisa masuk FKUI gitu. Nah sedangkan tuh waktu itu gue gue merasa bahwa gue tidak sepintar itu gitu, kayak nggak, kayaknya nggak deh gitu, kayak apalagi gue sekolahnya nggak unggulan kan, jadi tuh sekolah gue tuh belum pernah ada yang masuk FKUI sebelumnya, jadi kayak guru-guru tuh banyak yang pesimis, kayak ngapain sih masuk apa tingginya ketinggian gitu masuk FKUI. FKUI kan kayak kita belum ada yang pernah masuk FKUI gitu loh. Yang di sekolah gua aja tuh waktu itu ada kakak kelas gua ya, di atas gua. Dia tuh ranking 1 seangkatan. Dia daftar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI aja tuh nggak keterima. Gimana kedokteran gitu kan. Dokteran kan udah jauh paling tinggi kan di UI. Jadi kayak waktu itu guru-guru tuh bilangnya kayak, ah udah nggak usah, nggak bakal keterima gitu, nggak bakal masuk. Itu kan terus
Pesimis juga.
akhirnya ternyata gue masuk gitu. Itu sih paling.
Lu ya Bang, gue lihat di snap story lu tuh sering nonton film India gitu. Apa powernya sebagai penonton nonton film India?
Gak ada sih sebenarnya, karena kayak kayak gue suka aja sih semua film sebenarnya, jujur ya, kayak gue film film Rusia juga gue tonton, cuman kayak nggak pernah gue post aja gitu. Cuman kan kayak
Oh.
film-film India tuh kayak banyak yang inspirasional ya, kayak contoh film Three Idiots tuh salah satu film favorit gue gitu, makanya gue waktu itu pernah post di Instagram.
Film apa, Bang?
Film Three Idiots itu yang inspirasional, yang menurut gue inspirasional gitu. Banyak banyak
Oh.
banyak film India yang kayak bagus gitu loh maknanya gitu.
Enggak, gue justru kayak curiga kunci sukses bahasa Inggris lu tuh dari film India itu loh.
Enggak lah, enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya.
Asik banget nih ngobrol sama lu, Bang. Lu itu ya, Bang. Lu sebagai manusia gimana cara memandang manusia yang lainnya?
Okay, jadi sebenarnya dulu tuh pas SMA sama kuliah tuh beda banget ya perspektifnya. Kayak di SMA tuh mungkin kayak lebih individualis ya. Kayak enggak sih sebenarnya, enggak individualis juga sebenarnya. Kayak jadi tuh sebenarnya di SMA tuh karena gue tujuannya udah jelas, kayak oh gue pengen FK nih. Jadi banyak orang yang mandang gue tuh ambisius gitu, kayak orang-orang tuh ngeliatnya kayak ih dia kan ini, kayak dia kan pengen masuk FK gitu. Pasti dia apa namanya, ambisnya besar gitu, kayak apa namanya, ya intinya gitulah. Nah kalau di kuliah tuh kayak beda banget gitu loh, kayak pandangannya. Karena kalau di kuliah tuh kita udah nggak bisa kayak gitu lagi, karena dokter itu bergerak dalam nilai kesejawatan. Jadi kita tuh gua kira tadinya bakal lebih parah daripada SMA, kayak persaingannya gitu kan. Karena kan di SMA kan kita bersaing dong untuk mendapatkan undangan, karena kan yang mau undangan bukan gua doang gitu. Nah, tapi kalau di kuliah itu persaingannya tuh ada, cuman tuh nggak kayak SMA gitu. Kayak menurut gue persaingannya persaingan sehat gitu. Nah, itu perbedaannya. Nah, jadi gue tuh memandang orang tuh jadi berbeda. Dulu tuh pas SMA mungkin gue memandangnya kayak, oh iya dia tuh kayaknya, apa namanya, dia nilai lebih tinggi dari gue atau apa gitu. Pokoknya itu yang kayak gitu lah, yang kayak menurut gue sih kalau gue pandang sekarang, itu kayak hal yang sangat capek gitu loh, kayak gak penting gitu kan. Tapi ketika gue udah masuk kuliah, yang gue pandang tuh lebih ke sisi humanis gitu loh, kayak gue lebih memprioritaskan bagaimana nantinya gue bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Karena kalau jadi dokter itu yang buat lu sembuh tuh bukan cuman seberapa baiknya kompetensi lu sebagai dokter, kayak misalkan oh dia tahu nih cara ngobatin orang ini, tapi kalau dokter ini nggak tahu caranya berempati, terus caranya bagaimana dia bisa komunikasi dengan pasien yang baik, sebagaimana pasiennya bisa suka, itu tuh nggak ada hubungannya. Jadi kayak sekarang itu ketika gue di kuliah, gue lebih memprioritaskan untuk menjadi seseorang yang memandang sesuatu dalam sisi positif. Jadi tuh kayak gue lebih sering senyum sekarang, terus kayak lebih sering lebih ramah dengan orang lain. Itu ya tuh kayak gue ingin nanti tuh ketika gue jadi dokter, itu tuh gue udah benar-benar dari sekarang tuh udah dimatengin dulu gitu, gimana caranya bisa menjadi dokter yang baik dan memiliki kriteria-kriteria itu. Karena gue udah ditekanin juga gitu kan, orang tua gue pernah ketemu sama dokter yang belum diobatin aja tuh sebenarnya sama dokternya, mereka tuh udah merasa sembuh karena dokternya tuh baik banget gitu. Nah gue tuh pengen jadi dokter yang kayak gitu. Itu sih paling.
Ya, gue waktu itu pernah berobat di apa ya, rumah sakit swasta gitu. Terus kayak emak gue tuh marah-marah karena kan gue sakit waktu itu dan ceritanya gue ada kayak bintik-bintik gitu. Terus dokternya langsung bilang, langsung ngevonis gue gini kayak, oh ini langsung kayak hepatitis gitu-gitu. kayak mak gue langsung marah-marah. Harusnya etika dokter tuh nggak harus kayak gitu, nggak harus langsung ngomong, ya nggak sih bang? Gue nggak tahu deh.
Ya pas sebenarnya tuh kayak ada itu ada pelajarannya di FK sebenarnya kayak kemarin gue udah belajar. Jadi cerita itu kalau lu mau misalkan ya hepatitis itu kan penyakit yang mungkin
Dalam
apa namanya bukan dalam juga sih
agak-agak
ya maksudnya pokoknya dia penyakit yang bukan penyakit kayak flu atau kayak oh dia ini kena ini doang nih tinggal rawatin apa aja atau gimana kan enggak kan. Jadi kayak itu sebenarnya masuknya ke breaking bad news maksudnya kayak ketika lo harus memberikan kabar buruk gitu. Itu sebenarnya sekarang di kuliah sih udah diajarin kayak gimana caranya nanti lo tuh harus komunikasi ke pasien ketika menyampaikan kabar buruk tuh gimana gitu. Itu ada etika-etika dan ada norma-normanya gitu. Nah mungkin kayak setiap universitas kan beda-beda ya cara pendidikan dokternya. Mungkin ada universitas yang nggak ada pelajaran itu gitu. Kalau di FKUI sih ada sih kayak pelajaran tentang itunya gitu.
iya, waktu itu lucu banget. Waktu itu kan kayak ada bitik-bitik itu, bitik-bitik hitam gitu di tangan. Terus kayak seminggu kemudian hilang karena itu di, ternyata jamur aja. Ini kayak beda banget gitu, Bang. Aduh. Jadi
Beda
emang
ya kan beda
sebenarnya nggak boleh tuh ya? Nggak boleh,
sebenarnya
nggak boleh.
bukannya nggak boleh sih sebenarnya cuman kayak apa namanya itu kan etika ya jadi kayak lebih ke perorangan kayak lu juga nggak bisa nuntut dokter karena hal itu gitu maksudnya kayak ya udah gitu itu dari sudut pandang dokternya aja makanya seorang dokter tuh harus bisa memiliki kriteria tadi ya yang gue bilang kayak berempati terus humanis dan lain sebagainya karena ini kayak ini tuh nggak bisa kalau lu misalkan dokter pinter doang ya bisa jadi nanti kayak ya udah lu ngobatin orang tapi itu tidak ada nilai besar dari lu mengobati orang gitu. Kayak menurut gue sisi humanis itu penting gitu untuk bisa membuat profesi lu tuh lebih berarti buat lu gitu.
Bahasa lu dalam banget bang, berarti aja. Gue suka tuh. Eh ya, lu dokter juga belajar kemanusiaan-kemanusiaan gitu ya bang?
Iya, kita belajar namanya kalau di program gua ya program internasional tuh ada namanya cultural competence itu kayak kompetensi kompetensi budaya namanya humaniora, profesionalisme dan kompetensi budaya itu kita belajar tentang bagaimana menghormati budaya orang lain. Nah itu tuh waktu itu gua belajar ya, gua tuh belajarnya gak ada berhubungan dengan kedokteran. Jadi kayak contoh nih ya, gue disuruh nonton film. Kayak kalau lu pernah nonton film Sang Penari, itu gue disuruh nonton. Nah, di situ ada budaya yang mungkin buat gue tuh kayak asing gitu ya. Budaya itu aneh. Tapi itu adalah sebuah budaya yang ada dan yang budaya yang menang, yang benar-benar perlu dihargai. Nah, tapi walaupun budaya itu aneh, walaupun budaya itu tabu mungkin dalam sudut pandang modern, itu kenapa kayak bagaimana caranya lu bisa gimana ya? Bagaimana caranya lu bisa meng-embrace budaya itu? Gitu itu pokoknya belajar kayak gitu deh intinya kayak tentang budaya-budaya terus gimana caranya terus kayak gue juga belajar kayak kalau misalkan pasien tuh menolak pengobatan tuh gimana gitu gitu kayak banyak juga sih dari sisi sosialnya jadi makanya ketika gue pertama kali masuk itu sama dosen FK tuh dibilang kalau FK itu bukan bukan fakultas eksak sebenarnya kayak teknik atau kayak FMIPA gitu. Sainsnya gitu.
Jadi nggak eksak. Ya. Oh, apa lagi itu?
Iya, kecuali lu mau jadi peneliti ya. Kalau jadi peneliti kan nggak perlu ketemu pasien. Lu cuma kerja di lab. Tapi kalau misalkan mau jadi dokter ya kan lu harus ketemu manusia. Ya, manusia kan orang yang apa namanya? Harus bersosialisasi. Maksudnya harus bersosialisasi gitu kan. Mereka kan makhluk sosial gitu. Jadi kayak lu juga harus tahu bagaimana caranya gitu. Gitu sih
ya, bagus banget lu. Ini kan udah mau jam 2.30 ya. Ini pertanyaan terakhir dari gua. How to become the real of the human being?
Menjadi manusia yang utuh maksudnya. Yeah.
Gitu
ya. Menurut gue tuh kayak kalau sebagai manusia ya kayak lu tuh harus punya tujuan yang jelas kayak lu harus punya pendirian itu yang paling penting kayak tujuan dan pendirian tujuan akhir lu tuh apa terus pendirian lu tuh apa kayak kalau lu punya pendirian-pendirian ini kayak pastikan pendirian-pendirian ini lu tetapkan gitu mungkin aja bisa jadi pendirian ini bisa dalam bentuk agama atau mungkin dalam bentuk bentuk kepercayaan lu masing-masing intinya gitu, tapi kayak bisa dalam bentuk apapun intinya. Tapi lu harus punya pendirian ini gitu, menurut gue itu penting. Nah, tujuan kenapa penting juga? Karena lu bisa menggunakan pendirian lu untuk mencapai tujuan yang lu inginkan. Itu kayak salah satu hal yang menurut gue kayak penting gitu ya. Karena ada yang namanya tuh seseorang yang mungkin banyak ya tujuannya, tapi lu tuh harus harus fokusin gitu tujuan lu tuh sebenarnya mau apa yang utama gitu. Karena manusia tuh punya keterbatasan gitu, harus harus tahu oh ya udah tujuan gue sekarang
Betul.
ini, dan lu harus fokusin tujuan lu ke itu dulu gitu, jangan kayak kebanyakan tujuan gitu, menurut gue itu sih. Dan kalau untuk manusia yang secara utuh, menurut gue tadi ya yang gue bilang kayak orang yang mungkin bermanfaat dengan orang lain. Ya, salah satu alasan kenapa gue milih kedokteran juga, karena menurut gue, kedokteran itu sangat bermanfaat ya, buat orang-orang banyak
Sangat
gitu,
sangat.
bukan hanya satu orang doang. Ya, terus, lu juga harus bisa menghargai orang lain, ya, menghargai dan menyadari bahwa lu tinggal di dunia ini dengan orang-orang lain juga gitu. Jadi, kayak lu harus bisa belajar caranya bagaimana menjadi seseorang yang akan bisa, apa ya, coexist dengan orang-orang ini gitu, kayak. Contoh kayak di kerja atau mungkin di rumah atau di mana gitu. Jadi kayak lu harus intinya gitu sih. Kayak menurut gua untuk menjadi manusia yang utuh kayak itu perlu perkembangan ya, perlu step by step gitu. Nggak bisa kayak tiba-tiba lu jadi manusia yang baik gitu kan. Gua aja masih terus belajar gitu. Kayak kayak menurut gua penting banget kita jadi sebagai manusia itu intinya di akhirnya adalah bukan cuman hal yang lu dapatkan, tapi juga cara berpikir lu jadi berubah gitu.
Oke, thank you banget Bang, thank you, ini sudah, ini kita masih mau lanjut ngobrol apa mau udahan aja Bang?
Terserah sih, cuman kayak tadi gue bilang ini berarti
Oke, jam 3 mau cabut ya Bang?
ya kalau misalkan habis baterai.
Sekali lagi deh Bang, gue penasaran nih, penasaran satu lagi. Mindset apa yang merubah hidup lu selama ini? Karena kan kita tahu bahwa manusia itu berubah karena mindset. Gue juga ngalamin bahwa ada sebuah pola pikir yang berubah dari otak gue dan merasa kayak berubah aja gitu pikiran gue. Kalau lu sendiri apa Bang?
Oh ya ini mindset gue berubah ketika gue pertama ketika gue memasuk masuk kelas 12. Jadi kelas 12 itu gue itu ketemu dengan guru yang bisa dibilang menzolimi gue gitu intinya. Nah, jadi tuh gue nggak terlalu suka fisika. Nah, gue nggak terlalu suka fisika, dan guru ini tahu kalau gue tuh sering ikut lomba. Jadi gue tuh sering jarang masuk sekolah. Itu pertama, karena gue di luar jalan lain
Offering, Bang.
Nah, terus akhirnya makanya di saat itu gue UI. Nah, ternyata gue keterima ya, gue menyadari bahwa siang gue ini gitu nggak usah terlalu pokoknya jangan terlalu
Sorry bang, buffering.
harus
Tadi lu ngomong banyak-banyak buffering. Halo bang. Gambar gue buffering nggak?
Enggak deh, kayaknya ini gue deh nih. Soalnya karena udah mau habis baterainya.
Oh, udah mau habis baterainya. Oke. Tadi poinnya apa bang? Gua nggak denger, sorry.
Ya, jadi poinnya ikhlas, ikhlas, terus ya sama-sama manusia itu
Ikhlas.
baik aja gitu. Ikhlas dan sesama manusia baik. Karena menurut kita yang gitu loh, tapi udah in my case ya, di dalam kasus gue sih, gue akhirnya berhasil masuk FK kan. Which is banyak yang nggak bilang nggak bisa, gitu. Banyak yang bilang nggak bisa, termasuk guru ini gitu. Nah, salah satu hal yang guru ini bilang gitu ya, gue inget banget itu kayak dia nggak mungkin keterima FK UI. Dia bilang gitu kayak nggak mungkin kok orang senilainya udah saya turunin 10 poin gitu, kayak nggak mungkin keterima di FK UI. Terus kayak tiba-tiba gue keterima dan keterima lewat jalur undangan. Itu kan kayak udah gimana sih, kayak ibaratnya tuh kalau misalkan lu pikir secara logis nih ya, nilai lu tuh udah jauh banget. Kayak sedangkan nilai-nilai yang daftar dari tempat lain mungkin lebih bagus dari nilai lu, tapi kenapa lu bisa keterima? Itu kan artinya udah memang udah
keren banget tuh bang. Oke, bang, selesai sudah kita bincang-bincang di podcast. Terima kasih banyak ya bang sudah mau hadir dalam perbincangan ini. Semoga obrolan kita bermanfaat bang.
Iya. Sip, santai. Makasih juga loh udah.
Gue berharap sama malu.
Ini kayaknya ini ada teman-teman gua di nih. Aduh.
Oke.
Okay. Oh, udah. Ya, udah.
Apa?
Oke. Okay. Makasih ya, Ran.
Gue yang makasih bang, makasih. Udah bisa ngajak ngobrol lu nih. Pengennya langsung nih gue nih, cuman lagi keadaan begini kan.
Iya. Mungkin nanti kapan kita diketemu aja. Ketemu langsung
enak,
biar bang. Bisa lebih ini.
Ya, benar. Oke bang, gue akhiri ya.
Oke.
Okay. Assalamualaikum bang, kasih gitu.
Salam.
Sukses ya bang. Yang udah pada nonton. Ya begitu saja live dari Pandangan Manusia Bumi. Terima kasih yang sudah pada nonton. Udah ada 4 orang di sini yang setia menonton itu, thank you banget. Karena dia jam 3 mau pergi ya sudah. Semoga obrolannya bermanfaat ya. Ya besok-besok ada bintang tamu yang bagus-bagus lagi dah. Kayaknya metode-metode kayak gini tuh bagus juga untuk live podcast gini ya. Thank you semuanya udah pada nonton. Ya, thank you. Udah gitu aja. Dadah.